Mr. Costello, kangelane. Seisime Boringenil 4 päeva. Midagi erilist ei juhtunud. Mul oli ainult hirmus kiire. See teebki laekuriameti raskeks. Kosmoses ei ole nädalate kaupa midagi teha ja siis sadamas on nii palju tööd, et ei saa õieti mahagi minna, kui just ei ole pikemat peatust. Kuid ma ei teinud sellest kunagi eriti välja. Kuulun nii öelda matemaatikageeniuste hulka, kui mul ka muidu suurt taipu ei ole. Ja ma olen oma töö üle uhke. Arvan, et iga ühel on oma ala, kus ta saab end heast küljest näidata. Ma ei oskaks öelda, mis moodi see vigur töötab, mis paneb laeva liikuma valgusest kiiremini, kuid ma ei usaldaks mingi hinna eest peainseneri kätte planeetide vaheliste lastide loetelusid ega klankri nahkade ümber arvestamist ühinenud maakera dollaritesse. Üks raskete lõuapäradega tüüp. Kosmoselaevastiku juurdlusosakonnast tuli pardale hääle salvestaja kaasas ning pani mind ja kolmandat tüürimeest rääkima igasugust jama mingisuguse testi jaoks. See juurdlusosakond tegeleb alati kasutute ja salapäraste asjadega. Mul oli sõnasõda sadamaagendiga, ning ma käisin koos kokaga maal, et kiiresti teha üks naps. Harilik asi. Siis pidin ületunde tegema, et laevale kirjutada uus kolmas tüürimees. Eelmine pidi üle viidama ühele saabuvale korvetile. Ah jaa, pärast seda reisi läks kapten erru. Ma arvan, et oli ka ülimaeg. Ta käitus juba väga närviliselt. Kui ta sel viimasel korral maale läks, heitis ta mulle niisuguse põrguliku pilgu, nagu ei teaks, kas mind tappa või nutma puhkeda. Jutt käis ringi, et ta oli märatsema hakanud ja meeskonda revolvriga ähvardanud. Aga mina kuulujuttudest ei hooli. Pealegi võtab uusi kapteneid vastu. Sadama kapten ja mulle see lisatööd ei toonud, nii siis ei lugenud see suurt midagi. Me tõusime uuesti kosmosesse ja tegime oma reise. Käisime Sigmal, karjase tähtkujust, Nightingaleil, Karanjol ja Maal. Vedasime klaaskaupu, keemiatööstuse tarbeks, valguskoopiaid, šooseemneid ja vilke kristalle, lõhnaõlisid, muusikalinte, glisardinahku ja aldebare, kõik tavaline kraam nagu kõigil reisidel. Ja ringiga saabusime taas Boringenile. Raske on ette kujutada, et üks koht nii lühikese ajaga nii palju võib muutuda. Boringen oli ikka olnud vaba ja muretu planeet. Teate, seal oli üks ainus para ja suurusega linn ja üle kogu asustamata maala olid küttide laagripaigad. kellele meeldis inimeste seltsis olla, see tuli linna ning võis tööd leida kuskil töötlemisvabrikus või teenustöökojas või kuskil mujal. Kellele see ei meeldinud, võis minna ja püüda klankreid. Iga üks võis Boringenil endale midagi sobivat leida. Selle reisi ajal aga olid asjalood hoopiski teissugused. Kõigepealt tuli üks planeetide valitsuse märgiga ametnik pardale, et jumala tõsi kontrollida linnale saadetud muusikalinte ning tal oli selleks isegi vastav volituskiri. Järgmiseks avastasin ma, et linnavõimud olid konfiskeerinud kaubalaod, minu kaubalaod, ja muutsid neid barakkideks. Ja kuhu olid kadunud kaubad, karusnahad ja isotoobi kangid ekspordiks, kus oli üldse koht meie lasti jaoks? Kas nois majades? Sadades igasse kaarde laiutavais majades, mis kõik kandsid uue suure asutuse nimesilti ning olid täis värvatuid ja vabatahtlikke, kelle tööks oli asju segi ajada ning neid segaduses hoidagi. Esimest korda kosmoses töötamise ajal pidin ma paluma pikemat peatust, et asjadesse selgust tuua. Vähemalt andis see mulle võimaluse mööda linna hulkuda, mida ma enamasti teha ei saa. Seda kohta tasus näha. Paistis, et kõik olid majadest välja kolimas. Suured hooned tehti ümber õõnsateks karpideks, mis täideti madratsi ridadega. Üle tänavate olid tõmmatud loosungid. Oled sa inimene või oled sa üksi? Üks katuselaast on vilets varjupaik. Kurat hoiab hulgast eemale. Ma ei saanud sellest kõigest tuhkagi aru. Alles siis, kui ma märkasin ühe baari klaasfassaadil lubjaga maalitud silti, küttidele keelatud, mõistsin ma kõige suuremat muudatust. Tänavatel ei olnud kütte, mitte ainsatki kütti. Varemalt olid nad ikka üks Boringeni vaatamisväärsusi, kui nad klankrinahkadesse riietatuna käisid pikkade hõlmade lehvides mööda tänavaid, silmis kauguse tunne, mida ei olnud isegi kosmonautidel. Niipea, kui ma märkasin nende puudumist, hakkasin nägema silte küttidele keelatud. Igal pool. Kauplustel, restoranidel, hotellidel, teatritel. Ma jäin tänavanurgale seisma, vaadates enda ümber ja imestades, mis siin küll toimub. Kui üks Boringeni politseinik äkki oma üherattalises patrullautost minu peale karjus. Ma ei saanud tast aru ja kehitasin lihtsalt õlgu. Ta tegi uukujulise pöörde ja sõitis minu juurde. Mis viga maakas? Kaotasid oma lõksud või? Mis asja? Küsisin. Ta ütles, kui tahad üksi olla kütt, siis on meil sinusuguste jaoks linnahallis olemas üksi kongid. Ma ainult vahtisin talle juhmilt otsa. Ja siis minu suureks imestuseks pistis patrullautost pea välja teine võmm. Kujutage ette, ühe inimese autost. No nad olid tõepoolest sinna sisse kinni kiilutud. Teine küsis kohe, kus su püünised on, Mats? Mul ei olegi püüniseid, seletasin mina. Näitasin oma laeva võimsat torni, mis kõrgus üle kosmodroomi. Ma olen tolle laeva laekur. Oh, jumala pärast, ma oleks pidanud seda taipama, ütles esimene politseinik. Vaata ette, kosmonaut, võta parem keegi endale kaaslaseks, kui sa ei taha, et rahvas sulle hulgana kallale tuleb. Solistidele siin asu ei anta. Ma ei saa teist aru, kordnik, ma ainult, ma lähen koos temaga, ütles keegi. Ma vaatasin ümber ja nägin ühe tühja maja avatud uksel seismas pikka kasvu poringenlannat. Ta ütles, ma tulin siia tagasi oma asjade järele, kui ma valmis sain, ei olnud kõnniteel kedagi. Ma olen siin juba terve tunni oodanud, et kellegagi kaasa minna. Tema häälest kustis veidi nagu haiglaste erutust. Ei tohi nii rumal olla ja üksi peini neis majades käia, ütles üks võmmidest. Ma tean, ma tean, ma tulin ainult oma asju võtama, ega ma jääda ei kavatsenud. Ta tõstis üles paikariidest koti ja kõigutas seda enda ees. Ainult oma asju võtma, kordas ta hirmunult. Võmmid vaatasid teine teisele otsa. No hea küll. Vaadake aga ette, minge koos selle laekuriga ja selgitage talle, mis õige on. Ta näib üsna tume olevat.
Seda ma teen,
ütles naine tänulikult. Selleks ajaks oli aga patrullauto minema sööstnud oma kahekordse koorma all veidi kõikudes. Ma vaatasin barikenlannat. Ta ei olnud kena. Ta näis rumala võitu ja raske pärane.
Kõik on korras. Lähme,
ütles ta. Kuhu?
No, keskbarakkidesse seal elavad nüüd enamasti kõik.
Mina pean laevale tagasi minema.
Armas aeg, ütles ta õnnetult. Kas kohe?
Ei, mitte kohe. Ma tulen koos teiega linna, kui te tahate. Ta tõstis koti üles. Ma võtsin selle ja vinnasin õlale. Kas siinsed inimesed on hulluks läinud? Küsisin ma tigedalt.
Hulluks?
Ta hakkas minema ja ma läksin temaga kaasa.
Ei usu.
Aga mis see kõik siis tähendab? Ei jätnud ma järele. Ma näitasin loosungit, kus oli kirjutatud. Ükski redel ei ole ühe pulgaga.
Mida see tähendab? Just seda, mida siia on kirjutatud.
Kas selleks on vaja niisugune loosung üles panna, et ma teaksin, et...
Ah soo, ütles ta, te tahate teada, mis selle mõte on.
Ta vaatas mulle imelikult otsa.
Me oleme avastanud uue tõe inimkonna kohta. Ma püüan teile seda seletada, nii nagu Lucillid sellest teile õhtul rääkisid.
Kes on see Lucille?
Lucillid,
ütles ta kergelt nördinud toonil.
Tegelikult on neid küll tõesti vist üks, kuigi samal ajal on kindlasti teine ka stuudios, lisas ta kiiresti. Kuid trideos paistab, nagu neid oleks neli, Kõik räägivad korraga just nagu kooris.
Laske aga edasi, ütlesin mina, kui ta vait jäi. Ma taipan aega mööda.
No nad ütlevad, et üksik inimolend ei ole kunagi midagi korda saatnud. Nad ütlevad, et maja ehitamine nõuab sadu kätepaare, laeva ehitamine kümneid tuhandeid. Nad ütlevad, et üks ainuke kätepaar pole mitte ainult kasutu, vaid on ka kurjast. Kogu inimkond koosneb paljudest osadest, ükski osa eraldi ei ole hea. Iga osa, mis tahab hakata omaette tegutsema, kahjustab kogu tervikut, mis on nii võimsaks saanud. Nii me siis jälgimegi, et ükski osa kunagi ei eralduks. Mis oleks kasu käest, kui järsku üks sõrm otsustaks lahku lüüa?
Ma küsisin, kas teie, kuidas teie nimi on muide, kas teie usute seda?
Mu nimi on Noola. Kas ma usun? See on ju nii. Kas te siis aru ei saa, et see on nii? Iga üks teab, et see on tõde.
No jah, see võib ju ka nii olla, ütlesin ma vastumeelselt.
Aga mida te teete nende inimestega, kes tahavad oma ette olla? Me aitame neid.
Ja kui nad ei taha teie abi,
siis on nad kütid, ütles ta kiiresti. Me tõukame nad tagasi metsa, kus tulevadki pahelised solistid.
No jah, aga mis saab siis karusnahkadest?
Keegi ju ei kasuta enam karusnahku. Vaad siis, kuidas on lood meie karusnaha ostuga. Ja mina mõtlesin, et nood asja armastajatest ametnikud on nahad kuskile ära kaotanud. Naine ütles just nagu ainult endale. Kõik patt algab üksinduse pimedusest.
Ja kui ma üles vaatasin, nägin, et ta luges seda ilmse heaks kiiduga ühelt loosungilt. Me pöördusime ümber nurga ning ma pilutasin ereda valguse käes silmi. Olime jõudnud ühe kaubalao juurde.
Keskbarakid, ütles ta. Kas tahate sisse vaadata?
Vist küll. Ma järgnesin talle mööda tänavat sissepääsuni. Ukse avas laua taga istus üks mees. Noola andis talle kaardi. Mees kontrollis lehe pealt nime ja andis kaardi tagasi.
Külaline, ütles Noola, kosmose laevalt.
Ma näitasin mehele laekuri tõendit ja ta ütles. Hästi. Kui te aga kavatsete siia jääda, peate end registreerima.
Mina ei kavatse siia jääda, ütlesin ma. Mina pean tagasi minema.
Ma sisenesin Noola kannul. Ruum oli viimase võimaluseni tühjaks tehtud. Kui oleks veel üks kandetala ära võetud, ei oleks katus enam peal seisnud. Ei olnud ühtegi varjatud nurka, ühtegi riiulit, ühtegi kardinatega eesriiet. Üle terve põranda oli vist küll oma 2000 voodit, koikut ja madratsit tihedalt neljalistesse rühmadesse paigutatud, mida üksteisest eraldasid vaevalt kämblalaiused vahed. Valgus oli pimestav. Iga jalateis maad kümbles helgi heitjate kollakas valges säras. Noola ütles,
valgusega harjub ära, paari kolme öö järel seda enam ei märkagi.
Kas tulesid siis ei kustutata kunagi ära?
Oh ei, ei!
Siis märkasin ma veevärgi seadmeid. Dusse, vanne, kraanikausse ja muud. Kõik oli paigutatud ühe seina äärde.
Noola jälgis mu pilku. Sellega harjub ära. Parem kui kõik on avalik, et kurat sekundikski sisse ei hiiliks. Nii räägivad lusillid.
Ma lesksin paikariidest koti maha ja istusin selle peale. Suutsin mõelda ainult üht.
Kelle idee see küll oli? Kust see kõik alguse sai? Lusillidest, ütles Noola ebakindlalt. Mis enne neid oli, mina ei tea. Inimesed hakkasid järsku aru saama. Keegi ostis lao, ei, lennuki kuuri, ei tea.
Ütles ta jälle, püüdes ilmselt suure vaevaga meenutada. Ta istus mu kõrvale ja ütles pooli hääli.
Tegelikult ei võtnud mõned inimesed seda algul sugugi nii kergesti omaks.
Ta vaatas ringi.
Näiteks mina. Tõsi jutt, mulle see algul tõepoolest ei istunud. Kui tuli uskuda või käituda nii nagu usuksite. Ja ühel või teisel moel jõudsid kõik nii kaugele, ta viipas käega.
Mis nendes sai, kes keskparakidesse tulla ei tahtnud?
Nad said naerualusteks. Nad kaotasid töökohad. Nende lapsi ei lastud koolidesse. Kauplustes ei arvestatud nende normikaarte. Siis hakkas politsei neid soliste püüdma nii nagu täna teid.
Ta vaatas jälle enda ümber. Kuidagi rahulolevalt ja tuttavlikult.
See ei võtnud kaua aega.
Ma pöördusin kõrvale ja leidsin end jälle toda veevärki vahtimas. Hüppasin püsti. Ma pean minema, Noola, suur tänu abi eest. Aga kuidas ma laevale pääsen, kui politseinikud iga üksikõndi ja kinni nabivad?
Öelge aga mehele väravas. Kindlasti on ootamas inimesi, kellel on teiega üks tee. Alati on keegi kuhugi minekuks kaaslasi ootamas.
Ta tuli minuga kaasa. Ma rääkisin mehega väravas ja Noola surus mu kätt. Ma seisin väikese laua kõrval ja nägin, kuidas ta kõhkles. Siis ühe naise juurde läks. Ja nad sisenesid koos. Väravavaht lükkas mind gruppi jõudevahtijate poole. Põhja! Kisas ta. Minuga liitus üks pisike paks viletsate hammastega mees, kes ei öelnud ainsatki sõna. Me eskortisime teineteist 2/3 teest kosmodromile, siis kadus ta kuskile tehasesse. Ülejäänud tee sibasin ma üksinda tundes end kurjategijana, mida ma arvatavasti ka olin. Vandusin, et ma ei tule enam iialgi sellesse hullumeelsesse linna.
Ja kujutlege vaid. Järgmisel hommikul tuli minu järele ei keegi muu kui Mr. Costello ise. Soomuus autos. Saatjaks 6 inimese patrullautot. Hiigla tore oli teda jälle näha. Ta oli selline nagu alati, suur, nägus, hea südamlik. Ta ei olnud üksinda. Auto tagaistmele oli end välja sirutanud nii ilus blond naine, et lõi mind otse tummaks. Ta rääkis vähe. Iga natukese aja tagant vaatas ta mind ning ta näole ilmus midagi naeratuse taolist. Siis vaatas ta autoaknast välja ja näksis alumist huult. Siis aga vaatas Mr. Costello poole ja ei naeratanud üldse. Mr. Costello ei olnud mind unustanud. Tal oli kaasas pudeldoda sama punast kaneeli veini ning ta rääkis vanadest aegadest nagu hea onu. Me tegime just kui mingi õppesõidu. Mina jutustasin tal eelmisest õhtust, kuidas ma käisin keskbarakkides ning ta oli väga rahul. Ta ütles, et oli kindel, et see mulle meeldib. Ma ei hakanudki mõtlema, kas see mulle meeldis või ei meeldinud. Mõelda ainult, ütles ta. Terve inimkond kui üks ainus tervik. Kas te tunnete koostööprintsiipi, laekur? Kui mul selle välja võtlemine liiga kaua aega võttis, ütles ta.
Vaadake, 2 inimest, kes koostöötavad, teevad rohkem ära kui 2 inimest eraldi. Kui aga veel tuhanded, miljonid inimesed üheskoos töötavad, magavad, söövad, mõtlevad, hingamad.
Tema suus kõlas see kenasti. Ta vaatas üle mu õla välja ja ta silmaterad laienesid pisut. Ta vajutas nupule ja auto peatus sujuvalt. Võtke see kinni, ütles Mr. Costello enda kõrval olevasse mikrofoni. 2 patrullautot kihutas vurinal minema ja nad piirasid ühe mehe sisse. See võikas vasakule ja paremale, kuni võmdale peale ajas ja ta maha paiskas.
Vaheni mees,
lausus Mr. Costello, vajutades ära sõidu nupule.
Mõned ei taha kohe kuidagi õppust võtta.
Paistis, et tal oli sellest väga kahju. Mida see blond naine aga arvas, ei tea, tema ei vaadanudki sinna poole. Kas teie olete linnapea? Küsisin ma.
Oh ei, mina olen nagu vahelt talitaja. Löön kaasa siin ja seal, ma saan praegu abiks olla.
Abiks olla?
Teate laekur,
rääkis ta usalduslikult.
Ma olen nüüd Boringeni kodanik. See on uus koduma ja ma armastan teda. Ma tahan teha kõik, mis minu võimuses, et teda aidata. Ma ei hooli kulutustest. Siin on rahvas, kes on leidnud tõe. See äratab minus aukartust ja alandlikkust. Rääkige aga julgesti, ma olen teie sõber.
Ma olen selle üle uhke, Mr. Costello.
Tahtsin öelda, et nägin keskbarakke. Ja kõik. Aga ma ei ole selgusele jõudnud. No selles mõttes, et kas see on nüüd hea või halb. Ärge kiirustage.
Ütles ta maheda häälega.
Inimest ei tohi sundida tõde nägema. Tõelist tõde, eks ole mul õigus. Inimene lihtsalt ise saab sellest aru.
No jah, olin ma nõus vist küll. Vahete vahel oli raske Mr. Costellole õiget vastust leida.